Labrīt, cienējamie kolēģi. Šodien mums ir izsludināta ārkārtas Daugavpils pilsētas domes sēde, kā jau bija solīts pagājušajā ceturtdienā kārtējā pilsētas sēdē. Mēs atkārtot izskatīsim jautājumu par apropriācijas pārdali un finansējuma piešķiršanu pieciem pagalmiem. Jau ne tikai. Pēc būtības finansējuma apjoms ir summas samazinājums no šajā budžetā ieplānotām pozīcijām. 213 tūkstoši no saskaņas pamatskolas remontdarbiem. Šogad viņi neuzsāksies. Pašlaik notiek tikai iepirkuma procedūra. Es domāju, ka nākošā gada budžeta ietvarā mēs to varēsim plānot. Tā ir viena lieta. Otra lieta svarīga ir, ka nākošā nedēļa 11. jūnijā būs arī ministru kabineta sēde, kurā plānots ir gandrīz vai lemt par to, ka vairs nākotnē neatiecināmās pozīcijas netiks kreditētas ne nākotnes, ne esošajos, ne arī pagātnes projektos. Lūk, mēs pie tā strādājam, lai šās lēmums ministru kabinetā tomēr neizietu. Pašais viņš tiek virzīts gan. Un otra pozīcija ir izdevuma summas samazināšana 45 tūkstoši eiro apmērā, kas kopumā tad mums sastāv 272 tūkstoši. Jā, prie Latvijas kungs lūdzu.
Šeit arī ir iekļauta pozīcija samaksa Sija Borg par puļu pamatskolu. Tas ir atlikums no aprīļa mēnesī. Papildus jau par māju mums ir jāsamaksā 188 tūkstoši, kurus pašreiz arī nav. Un kreditēties mēs arī nevaram, līdz ar to diezgan tāda situācija nepatīkama un ceru, ka vienu mēnešu laikā būs kaut kāda skaidrīga par neatiecinām izmaksām tieši Eiropas projektos, pat cik uz dotu momentu jāmaksā būvniekiem un arī poļu pamatskola 1. septembrī vai 7. mēnesī plānos, kā atbrauks ministrs un viņš šim būtu labi pabeigšo un nodot viņu eksploatāciju to pamatskolu.
Es domāju, ka mēs jau esam arī noziņojuši faktiski. Ir kādi jautājumi, varbūt tās deputātiem. Ziņotājs ir pēc protokola Pudāna kungs. Jā, varbūt nākiet, lai deputāti var uzdot jautājumus.
Labrīt, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali par labu komunālās saimniecības pārvaldei 5 pagalmu remontdarbiem, no kuriem ar 4 pagalmiem jau ir sagatavoti līgumi par patipināšanu un ar pagalmu Neretas ielā 15, vēl viss ir procesā. Tātad pagalmi ir Tarp iela 15, Rēzeknes iela 13, Vienības iela 40 un Viršu iela 48. Ir tikai veikts iepirkums uz summu 262 416,08 eiro ar PVN.
Ir kādi jautājumi? Jā, Kukinas kundze lūdzu.
Jā, pagājušajā sēdē pacēlās jautājums par to, vai šie pagalmi, vai noslēgt patepinājumu līgumi par šiem konkrētiem pagalmiem un cik ilgi tie līgumi turpināsies un kas notiks pēc tam, kad tātad līgums beigsies?
Līgumi ir sagatavoti, parakstīti no apsaimniekotāja puses, lūk viņi ir, kā arī elektroniski tika pārsūtīti deputātiem. Un, kā es jau teicu, viens līgums Neretas ielā vēl ir procesā. Līgumos ir norādīts, ka viņš stājas spēkā no būvniecības, no parakstīšanas brīža līdz būvniecības beigām. Un tad tā visa apsaimniekošana notiek, kā viņa notika tagad.
Bet tad es saprotu, ka parakstījusi ir tikai pašvaldības puse.
Jā, nē, tieši otrādi. Parakstīt pašvaldības pusē komunālās saimniecības pārvalde varēs tikai tad, kad tiks piešķirts finansējums. Tā kā finansējums nav vēl piešķirts, līdz ar to mūsu paraksta vēl nav.
es varbūt arī nokomentēšu, līgumi pārrakstīti no apsaimniekotāja puses, pamatojoties uz kopsapulces protokoliem, kur lielāka daļa no dzīvokļu īpašniekiem ir nobalsojuši par caurbraucamo pagalmu labi iekārtošanu. Līdz ar to arī redzami pārraksti no apsaimniekotāja.
Un apsaimniekotājs ir dzīvokļu saimniecības uzņēmums?
Četros pagalmos ir DZKSU un viens ir DMP. DMP tas ir vienības 40 tā, kur atrodas divas pirmskolas izglītības iestādes.
Es varbūt nocitēšu ierakstu no protokola, ka faktiski viņi nodot zemes gabalus DZKSU labiekārtošanai, respektīvi caurvalcamo pagalmu asfalta seguma atjaunošanai un uzbūvniecības laiku, lūk, un pilnvarot, kā arī bezlīdzības lietošanā un pilnvarot slēgt ar paturpinājumu līgumu tai skaitā. Jā, viss ir pievienoti līgumi.
Jautājumu brīdzi?
Jā, lūdzu. Jā.
Budāna kungs, man ir jautājums. Sakiet procentāli, cik apmēram mums pilsētā pagalmi nav izremontēti? Mēs it pa brīdim remontējam kaut kādu mazu daļiņu, bet cik ir savesti kārtībā procenti pagalmu un cik vēl ir, kuriem vēl priekšā ir milzīgs darbs, lai kādreiz to savesti kārtībā?
Tātad uz šo jautājumu, protams, jāatbild pagalmu apsaimniekotājiem.
Jā, bet
es domāju, kaut kur 30% vēl ir tādā apmierinošā stāvoklī, bet pārējie ir labā un daži pat teicamā stāvoklī.
Paldies!
Jā, tad man līdzīgs jautājums, un cik šādi paturpinājumu līgumi jau ir noslēgti un cik pamatojoties uz to ir veikti pagalma remonti?
Tātad pa Jātnieku ielu tur uzreiz atrodas piecas mājas, kā arī pa Piekrastes ielu, kur tagad mēs, kā saka, veiksim remontu darbus, jau ir noslēgts līgums un nākošu nedēļu sāksies. Un atremontēti kaut kur pagājušajā iepriekšējos gados kādi līdz 10.
Un tā schēma ir tāda pati, kas ir patapinājuma līgumā jā. Uz būvniecības laiku un pēc tam tiek nodots iedzīvotājiem. Ja?
Un tas ir iekļauts 3 gadu plānā. Tur ne tikai ir pagalmu remonti, tur arī ir grantceļu un stāvlaukumu būvniecība. Un tas viss tika izskatīts saimniecības komitejā 2017. Gadā un viss tika atbalstīts. Un mēs pēc šīs saimnieciskās komitejas lēmumu arī tagad rīkojamies.
Ir kādi vēl jautājumi deputātiem? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? 2 lēmumus pieņems. Paldies.
Paldies.
Sēdes laikā.